Vă rog, deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură și să avem citirea din Fapte, capitolul 5, a doua parte a capitolului 5. Suntem în studiul nostru intitulat Lecții din Biserica Primară, în serialul care îl ținem din Cartea Faptele Apostolilor. În această seară suntem în capitolul 5, partea a doua a capitolului. Va fi o citire mai lungă, pentru că vom citi de la versetul 12, unde am rămas joia trecută, și vom citi până la finele acestui capitol. Deci, Fapte, capitolul 5, de la versetul 12 la 42. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi, pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-a adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător de-al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda, galileanul, pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin. Dacă prima secțiune a capitolului 5 am intitulat-o Tragedia Bisericii, sau prima tragedie a Bisericii, lecția din această seară o punem sub motoul Biserica Biruitoare. Biserica Biruitoare, cu arestări, cu amenințări, cu închisoare, cu bătăi și totuși putem să vorbim despre biruința Bisericii sau despre această Biserică Biruitoare. Lecțiunea noastră se va împărți în patru părți. Vom vorbi despre reputația acestei biserici, ce spune Scriptura despre felul în care trăiau ei și slujeau ei, apoi vom vorbi despre biruința lor în contextul arestării, a procesului, a apărării, a suferințelor prin care au avut de trecut și vom constata, ne vom uita puțin la cele două reacții care au fost privitor la felul lor de a fi judecați sau pedepsiți, pentru că o mare parte din Sinedriu, din Sanhedrin, hotărâse deja și își pusese de gând să-i omoare, dar Dumnezeu a lucrat printr-un om și neașteptat printr-un om din Sanhedrin, printr-un om din minoritatea care era acolo. Și apoi sigur că în final vom privi puțin la câteva aplicații sau la concluzia capitolului. Vedeți, biserica aceasta biruitoare, înainte de toate, are o reputație, adică are un prestigiu, are un caracter, are un fel de a fi, un fel de viață care nu este, cum spunem noi astăzi, de pe o zi pe alta. Adică nu se chinuiau, nu se văicăreau, nu erau niște creștini din aceștia care se gândeau, mă mai duc la adunare sau nu mă mai duc? Oare ce să fac în seara asta? Oare cum mă simt? Oare cum o să fie? Oare ce-i de făcut? Biblia spune despre această comunitate creștină din primul veac și din biserica primară că era cu totul și cu totul altfel. Vedem aici în prima parte, așa cum am citit în deschiderea pasajului și în citirea care am avut-o, că erau frații și creștinii care stăteau toți împreună în pridvorul lui Solomon. Era un loc unde se adunau, era un loc unde slujau, un loc unde predicau Evanghelia. Apoi se vorbește versetul 12. Versetul 13 vorbește despre o audiență mai largă și spune că erau mai mulți acolo, cei care ascultau, desigur, și care nu îndrăzneau să se atingă de ei. O altă grupă, da? Era grupa creștinilor și era audiența care față de ei aveau o reverență și un respect extraordinar de mare. Apoi vedem și o altă grupă, amintit aici, în versetul 14, că erau cei care se întorceau la Dumnezeu, care se adăugau la numărul lor și numărul lor creștea tot mai mult, pentru că Domnul adăuga și bărbați și femei se converteau în fiecare zi. Așa era comunitatea, cum ne-o prezintă în cele trei grupe. Deci grupa apostolilor și a creștinilor, grupa celor care ascultau și apoi ne vorbește despre cei care zilnic se întorceau la Domnul. Apoi ne mai spune ceva foarte important și surprinzător, că starea de prezența Domnului și puterea Duhului Sfânt care era de față și care lucra era așa de mare încât toți din toate părțile veneau la Ierusalim și aduceau bolnavi, aduceau necăjiți, aduceau oameni chinuiți de duhuri și îi așezau pe străzi. Nu mai aveau cum să meargă acolo la colonadele lui Solomon. Acestea erau niște coloane, erau un fel de pridvor din acesta, un fel de piațetă, nu era prea mult spațiul acela și atunci atât de mare era mulțimea și atât de mulți erau cei necăjiți, bolnavi, îi puneau pur și simplu pe stradă, îi așezau pe unde avea să treacă apostolii, dacă au timp să se oprească, dacă au timp să facă rugăciune, dacă nu, spune textul foarte interesant, că măcar umbra lui Petru să treacă peste acești bolnavi. Era o gândire și o credință foarte puternică și foarte interesantă la acești oameni. Da? Dacă umbra lui Petru trece peste bolnav, chiar și trecerea aceasta a umbrei poate să-i facă bine și să-l vindece. De fapt, în antichitate era o gândire cu privire la personalitatea omului și la felul omului. Se credea foarte puternic în vremea aceea că umbra este, de fapt, continuarea persoanei și că avea ceva foarte, foarte intim legat de personalitatea omului și de cine era omul în sine. Așa că nu era lipsită de suport această credință a lor și această așteptare. Și textul ne spune ceva foarte interesant, versetul 16 zice, toți se vindecau. Toți se vindecau. Când dacă spune toți, toți înseamnă toți. Înseamnă că o putere a Domnului de vindecare, o putere supranaturală, era atât de vizibilă, era atât de puternică la lucru în această comunitate. Și la început ni se spune în versetul 12 că prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni în norod. Sigur că toți apostolii făceau rugăciuni, asistau nevoile care erau aduse și problemele care erau aduse și Domnul lucra prin toți aceștia și Domnul făcea semne și minuni, iar bolnavii și cei chinuiți de duhuri, toți erau vindecați sau eliberați. În această atmosferă de putere, de manifestare supranaturală, manifestarea Duhului Sfânt, o altă grupă, cu totul în altă extremă, se gândeau ce să facă și cum să facă să-i oprească, să-i intervină și să oprească această trezire. Era, de fapt, cum spunem noi astăzi, după 2000 de ani, cum vorbim despre treziri. Noi tot auzim cuvântul ăsta și la noi în biserică, trezire spirituală, trezire spirituală. Trezirea spirituală înseamnă acest nucleu de oameni care sunt într-o libertate de slujire și într-o manifestare a Duhului Sfânt atât de puternică și oamenii se pocăiesc, oamenii își mărturisesc păcatele, oamenii se vindecă, oamenii se întorc la Dumnezeu în masă și asta numim noi astăzi, după 2000 de ani, trezire spirituală. Ori asta experimentau, să spunem, în fiecare zi. Asta era atmosfera, asta era viața lor de fiecare zi. Marele preot, se pare că în Sanhedrin sau în Sinedriu, cum e traducerea mai veche a lui Cornilescu, acest tribunal religios, majoritatea erau saducheii. Și saducheii nu credeau nici în înviere și nu credeau nici în înger. Și marele preot împreună cu membrii acestui tribunal religios s-au întâlnit și s-au sfătuit să-i aresteze și să-i oprească, pentru că mai făcuseră câteva încercări de oprire și aceste încercări de oprire a apostolilor au eșuat. De data asta din nou i-au arestat, din nou i-au întemnițat Și din nou Dumnezeu i-a eliberat miraculos, i-a scos din închisoare noaptea, a venit un înger al Domnului și a zis, mergeți înapoi în pridvorul lui Solomon și continuați-vă lucrarea. Sunt trei asemenea eliberări, să zicem, supranaturale prin îngerul care intervine și deschide ușa temniței și îi scapă. E vorba de capitolul 5, aici în textul nostru, versetele 19 la 20, e vorba de Petru, care a fost scos miraculos din închisoare și îngerul Domnului a venit la el. E vorba de Pavel și de Sila în capitolul 16, care iarăși au fost în mod miraculos scoși din închisoarea din Filipi. Și o să vedeți când sunt duși la tribunal și când sunt anchetați și li se pun întrebări, marele preot și saducheii nu întreabă absolut deloc cum ați ieșit, cum se face că ați ieșit, cum a fost cu putință să ieșiți și ce s-a întâmplat. Pentru că saducheii nu vreau să audă de înger sau de existența vreunui înger, pentru că nu credeau în înger. Atunci pur și simplu evită discuția aceasta și ce este foarte frumos este următorul lucru, oarecum în contrast, când s-au dus aprozii, când s-au dus dimineața să-i aducă la anchetă, zice, totul era neatins. Celula închisă, păzitorii, paznicii la locul lor, fiecare la locul lui și celula goală, închisoarea în care i-am pus, locul unde i-am pus, gol. Deci, ăia erau la locul lor, dar și apostolii, și Petru, și ceilalți erau și ei la locul lor. Erau și ei unde trebuiau să fie. Paznicii erau unde trebuiau să fie ei și apostolii cu toți împreună și cu frații, cu biserica, erau acolo unde a zis îngerul, aici trebuie să fiți, aici trebuie să slujiți, aici trebuie să vă întoarceți și asta este ceea ce trebuie să faceți. Iarăși, vorbind despre această biruință a bisericii, ne vom uita la versetele 17 la 26 și vom constata foarte interesant ceea ce spune versetul 20 și zice, duceți-vă, stați în templu, vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Deci nu i-a trimis să predice o predică sau să predice o doctrină sau să predice o religie, ci le-a spus, mergeți și vestiți cuvintele acestei vieți. Și textul în original mai frumos, pentru că, din păcate, vedeți, noi avem de lucru cu traduceri de tot felul, unele mai reușite, altele mai puțin reușite. Prin orice traducere se pierde ceva. Ori, în original, cuvântul acolo este, pentru viață, este zoie, nu este viața bios. Sunt doi termeni când vorbește de viață în Noul Testament. Este viața biologică, viața asta pământească, viața asta în care ai două certificate, unul când intri în viață și unul când ieși din viață, ai două certificate, pe unul se scrie toate datele de intrare, certificatul de naștere și apoi nu-l mai primești tu, dar îl primește familia, un al doilea, care e certificatul de ieșire, când ieși. Nu e vorba de această viață, viața biologică, ci textul vorbește despre viața lui Hristos, despre viața prin Duhul Sfânt, despre viața spirituală, despre Hristos în noi, nădejdea slavei. Deci este foarte frumos de observat. Avem câteva texte, vă dau numai niște repere. De exemplu, în Ioan 1:4, când spune, El era viața și viața era lumina oamenilor, acolo nu este bios, este zoie în limba greacă. Este această viață a lui Hristos, viața Viața care a ieșit din mormânt, viața care n-a putut fi ținută de moarte, de mormânt, de absolut nimic. Deci o viață biruitoare, o viață care cum spune Domnul, țâșnește în viața veșnică. Ioan 10:10, același termen avem. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Acolo să nu vă imaginați că e vorba de viața biologică, adică să aibă bani din belșug, să aibă sănătate din belșug, să aibă mașini din belșug, să aibă mâncare din belșug, nu. Spune să aibă viață din belșug, e vorba de viața Domnului, de viața lui Hristos în noi, de viața spirituală, de viața aceasta care merge în veșnicie. Romani 8, versetele 1 și 2, acolo unde spune legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. La fel este același termen. Doar ca să observăm aceste sublinieri și aceste foarte importante detalii. De vreo 36 de ori apare în Noul Testament acest cuvânt pentru viață, zoe, care nu este bios. Bios începe la naștere și se termină la mormânt. Viața lui Hristos este viața care nu poate fi ținută de moarte, de mormânt, de lumea aceasta, de păcat, este viața veșnică și este viața care trebuie să o avem în noi încă de acum. Adesea la mormântări obișnuiesc să folosesc expresia aceasta că noi toți vrem să ajungem în cer, dar înainte ca să ne ducă în cer, Domnul vrea să aducă cerul în noi și vrea să aducă viața lui Hristos în noi și să aducă noua viață care să o trăim pe pământul acesta. Și dacă trăim pe pământul acesta cu Hristos și umblăm cu Hristos și viața lui Hristos este în noi, atunci cu siguranță că vom intra și în cea veșnică, vom intra și în dimensiunea eternă a acestei vieți. Despre această viață este vorba. Deci oricât s-au străduit ei să-i oprească, să-i amenințe, să-i sperie, să-i împiedice, Dumnezeu are modalitățile Lui, are calea Lui, are planul Lui, are îngerii Lui, care sunt mereu la datorie și care deschid porțile închisorii. Până în ziua de astăzi, câteva luni în urmă, am citit o carte a unui creștin din zilele noastre care trăiește în China și a suferit enorm de mult, chiar după, cum spunem noi, după deschiderea sau, știu eu, ce s-a întâmplat în Europa și căderea comunismului, China continuă să mențină o politică foarte, foarte rigidă vis-a-vis de creștini, măcar că la fața lumii spune că este liberă credința și au într-adevăr o biserică, se numește Biserica Oficială, și în biserica aceasta oficială are undeva la vreo 40-45 de milioane de creștini. Dar ca un exemplu foarte interesant, când a venit comunismul la putere acolo și în 1947 a venit Mao, acel celebru personaj de tristă amintire, și primul lucru care l-a făcut a interzis creștinismul, a dat afară misionarii și a pus foarte serioase și severe legi cu privire la Biblie și la adunări de rugăciune, le-a interzis categoric. Statisticile spun că la vremea aceea în China erau 4 milioane de creștini. 4 milioane de creștini. Și exact legea aceasta au dat-o ei, care au dat-o și marele preot și cu Sanhedrinul. Nu mai predicați, nu mai aveți voie să mergeți în public, nu mai aveți voie să vorbiți despre numele acesta, nu mai aveți voie. Și în 1990, deci misionari nu mai erau, întâlniri publice nu mai erau, se adunau prin case, se adunau pe ascuns, și în 1990 s-a făcut o statistică, Știți câți creștini erau aproximativ? Asta din statistică totdeauna iese mai puțin decât în realitate. În realitate este chiar mai mult. Dar în 1990 statistica spune că erau 100 de milioane. 100 de milioane, da? De la 7 milioane în 47, de la 4 milioane în 47 au ajuns la 100 de milioane în 1990. Iar ultima statistică în 2014 spune că la ora actuală în China sunt 200 de milioane de creștini. Și doar aproximativ 45 de milioane sunt în biserica oficială, iar 160 sau câți, aproape 160 de milioane sunt în aceste biserici interzise. Biserici de casă, biserici clandestine, în limba engleză se spune the underground, adică biserica subterană, cum era în limbajul lui Wulbrand și a cărților lui. Deci iată că nu se poate opri. Gamaliel a spus bine, dacă e de la oameni, se risipește, se oprește. Dar dacă e de la Dumnezeu, zice, piatra care s-a desprins din munte, spune Daniel, s-a rostogolit și a devenit o împărăție veșnică. O împărăție veșnică. Ori aceasta este biserica lui Hristos. Este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, este această împărăție care nu poate fi oprită. Poate fi persecutată, poate fi amenințată, poate fi arestată, bătută. O să vedem în fapte mai mulți care își pierd viața, mai mulți care suferă pentru Evanghelie, dar un lucru este foarte sigur și constant. Evanghelia nu poate fi oprită. Și ne uităm acum în secțiunea a treia la reacția opoziției. I-au dus, sigur, i-au luat din porticul lui Solomon, de acolo, de la colonade, dar fără amenințări, fără bruscări, se temeau de norod, și i-au dus la anchetă, i-au dus din nou la marele preot și în fața Sanhedrinului. Și acum vine acuzația. Versetul 28, marele preot spune, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Observați că, cum am spus, nu se amintește nimic de înger, nu se amintește nimic de minunea ieșirii din închisoare, nu vor să audă despre asta, nu vor să audă despre înviere, iar lui Iisus Hristos nici măcar nu-i spun pe nume, zic sângele acelui om. Iar un text din Evanghelie, Matei 27-25, dacă vă amintiți când Pilat s-a spălat pe mâini și a spus eu sunt nevinovat de sângele acestui om, ce a zis mulțimea? Vă amintiți? Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Extraordinar de gravă afirmație și cu implicații reale în istoria poporului evreu. Deci, exact asta s-a întâmplat. Ei spun, vreți să aruncați asupra noastră sângele acelui om, dar ei, la scena răstignirii și la scena condamnării, au spus chiar cuvintele acestea, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Majoritatea dintre membrii tribunalului eclesial sau ecleziastic, bisericesc, religios, așa, erau saducei. Și înverșunați cum erau, planul era să îi omoare, să îi lichideze, s-au hotărât să-i omoare și s-au sfătuit cum să facă. Sigur că puteau să înșeneze din nou o tactică, exact ca în cazul Domnului Iisus, să se folosească de mâna romanilor, pentru că ei nu puteau, nu aveau voie să execute, dar puteau să meargă la roman să spună, uite, ăștia sunt împotriva regimului, ăștia sunt împotriva cezarului, ăștia sunt împotriva oricărei domnii omenești și ne fac numai probleme și nouă și vouă. Dar Dumnezeu s-a folosit de un om. Erau și câțiva dintre farisei acolo. Astea erau cele două partide care alcătuiau tribunalul religios. Saducheii și fariseii. Saducheii de data aceea erau majoritate. Nu vreau să fac niciun fel de aluzie la situația actuală din America, așa, cu cele două partide, dar și acolo erau două partide și erau saducheii, care nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, și erau fariseii, care credeau și în îngeri și credeau și în înviere. Și din minoritatea aceasta se ridică un om, foarte frumos despre omul acesta, li se spune că era un om care era prețuit de popor. Asta ne spune versetul 34. Și e interesantă această subliniere a doctorului Luca. Gamaliel acesta, că era el fariseu sau cum era, mai aflăm despre el că a fost maestrul la picioarele căruia s-a format și a învățat Saul din Tars. Și acest Gamaliel era un om care în popor avea un nume bun și era prețuit de popor. Și el se ridică și primul lucru poruncește să-i scoată afară puțin pe apostoli. Și apoi face 4 apeluri. O să vedeți ce interesant. Când în versetul 35, primul apel care îl face, îl face la calm și la liniște și zice să analizăm cu grijă, să analizăm cu atenție, să nu ne pripim, uitați-vă cu băgare de seamă, luați seama. Și este un avertisment care încearcă să calmeze atmosfera, era foarte încinsă, saducheii, majoritatea fiind, se punea la vot, nici nu mai intra în discuție, ei erau executați, dar Gamaliel zice, just calm down, opriți-vă, calmați-vă pentru moment. După aceea, al doilea apel care îl face, versetele 36-37, face un apel la lecțiile istoriei. Foarte frumos acest fel al lui de a argumenta și de a susține cauza. Pe el, de fapt, îl ridicase Dumnezeu, el probabil că nici nu știa exact ce se întâmplă cu el, dar tot ce spune acolo are foarte, foarte mare greutate. Și al doilea apel este apelul la lecțiile istoriei. Și spune el, sunt două revolte, dacă vorbiți de revoltă, de revoluție, de, știu eu, pericol. Uite, să ne uităm la Teuda, să ne uităm la Iuda Galileanul. Despre Iuda Galileanul va vorbi și un mare istoric, Iosif Flavius, în cărțile lui de istorie, așa că și istoria documentează că acest personaj a fost real, și dă două exemple, răscoala lui Teuda și răscoala lui Iuda Galileanu, și spune ce învățăm de la lecțiile istoriei. Învățăm că dacă aceste lucruri nu pornesc de la Dumnezeu, se risipesc, se opresc, se termină, nu ajung departe. Asta este apelul al treilea, în versetul 38, un apel la logică, da? Când el spune, dacă e de la oameni, se va risipi. Dar dacă e de la Dumnezeu, acum vine ultimul apel și al patrulea, care e foarte puternic și zice, noi de fapt suntem oameni credincioși. Noi trebuie să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea divină. Și nu cred că vreți să luptați cu Dumnezeu. Și prezentând aceste 4 argumente, aceste 4 apeluri, i-a calmat, i-a liniștit, i-a potolit, măcar că majoritatea erau pentru lichidare, pentru omorârea apostolilor. Și spune că au fost toți de acord cu el și sigur că nu i-a lăsat să plece așa cu felicitări și cu amenințări cu degetul. Spune textul că i-a bătut și i-a pus la o casnă și la o suferință și i-a pus să-i bată cu nuiele. Acum, dacă luăm după, erau oamenii legii, erau oamenii scripturii, erau oamenii care reprezentau tribunalul religios, și Deuteronom 25:3 spune că atunci când îl prinzi pe fratele tău vinovat, judecătorul să dea poruncă să fie întins la pământ și să-i se dea 40 de lovituri. Să nu-i se dea mai mult de 40 de lovituri. Și Pavel ne va spune experiența lui cu frații, cu iudeii, cu cel pentru care el zice, pentru neamul meu eu prefer să fiu mai degrabă anatema, despărțit de Hristos, ca neamul meu să fie salvat, să fie mântuit. Și tot el ne spune, 2 Corinteni 11:24, că de la acești iudei a primit de 5 ori, 40 de lovituri fără una, că n-aveai voie să treci de 40, dar ei zicea, uite, îți dăm numai 39. Și e foarte posibil ca acest tratament să le fi fost aplicat, să le fi fost aplicat și lor. Ce este și mai frumos aici este că nu au chemat lawyerul, nu au chemat legea, nu au chemat televiziunea, vorbesc sigur în limbajul modern de astăzi, n-au pus poze pe Facebook, n-au făcut niciun fel de știu ce memoriu care să-l pună pe internet, și spune așa, zice, au plecat, versetul 41, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Deci avem 2000 de ani între noi și ei. În acești 2000 de ani, felul de a gândi, mentalitatea și felul de a înțelege suferința, felul de a înțelege Evanghelia, misiunea bisericii, să știți că e foarte, foarte diferită. Eu mi-am notat aici un exemplu, nu știu dacă avem stomac pentru el, adică îl putem digera, îl putem accepta, dar este un exemplu din istorie. E vorba de un martiraj între miile de martiraje, și există o carte care se numește Actele Martirice, unde se dau textele și procesele verbale și anchetele și toate cum au fost chinuiți și martirizați creștinii. Și aici este doar exemplu, în notița mea este doar exemplul unui diacon de la Roma, pe nume Lavrentie, care în 258, sub împăratul Valerian, a fost martirizat. Și iată ce spun documentele care se păstrează de la acest martiraj. Spun așa, zice, după mai multe chinuri, a fost întins pe un grătar așezat pe cărbune aprins. Lavrentie le-a răspuns, eu mă dau ca jertfă plăcută, mirositoare, singurului Dumnezeu adevărat, pentru că jertfa ce se cuvine lui Dumnezeu este o inimă zdrobită și smerită. Citează, sigur, din Psalmul 50:18. Pe când soldații întăreau focul, el i-a vestit împăratului, învață că acest jeratic pe mine mă răcorește, iar pe tine te va chinui veșnic. Acum că sunt ars pe o parte, întoarce-mă și pe partea cealaltă. După ce a fost întors și pe cealaltă parte, a rostit o ultimă rugăciune și a spus, mulțumesc ție, Iisuse Hristoase, pentru că m-ai învrednicit să intru pe porțile împărăției tale. Deci, cam asta este ce spune versetul 41. Au plecat și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere. Ori acum, dacă numai cineva se uită urât la tine sau ți se pare că se uită, nici nu se uită, numai ți se pare că se uită, lucrurile sunt grave de tot și știu eu la ce se apelează și cum se apelează și cum se înțelege această suferință pentru Evanghelie. Acum, în concluzie și în câteva minute, câte mai avem până la încheiere, vreau să ne uităm foarte atent la ultimul verset, versetul 42. Și, e ca o concluzie, da, a doctorului Luca, și în fiecare zi, da, foarte, fiecare cuvânt aici are o greutate fantastică, și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Deci cam asta este, după capacitatea de concentrare și după călăuzirea Duhului Sfânt, desigur, modul în care Luca găsește să tragă o concluzie și să ne spună cum era viața lor în fiecare zi. Și ce îi preocupa pe ei și ce îi frământa pe ei și ce îi conducea pe ei, adică care era etosul apostolic. Mereu încerc să vorbesc despre acest etos apostolic, adică ce ține de stilul de viață, ce ține de felul lor de a fi, ce fac ei în fiecare zi și îi definește pe ei ca și comunitate. Românii au etosul lor românesc, americanii îl au și ei pe-a lor, american, chiar o familie poate să aibă etosul ei. Ce înseamnă acest etos? Ce este foarte unic și caracteristic acelei familii sau acelei comunități? Despre ardeleni se spune că sunt într-un anume fel, ăsta e etosul lor, felul lor de a fi, începând de la cum se îmbracă, cum mănâncă, cum discută, cum rezolvă o problemă. În Bucovina este puțin altfel, în Sud este puțin altfel, în Banat, nu mai vorbesc, este diferit. Deci putem vorbi chiar dintr-o țară, pe zone, că există un anume etos, un anume fel de a fi a acelui popor, a acelui grup. Așa este și cu biserica primară, cu biserica din Faptele Apostolilor. Au și ei un fel de a fi. Și iată ce spune Scriptura, că în fiecare zi ei făceau ceva. Era ceva ce definește etosul. Pe aceea o să învățăm trei cuvinte în seara asta în limba greacă. Etos, topos și patos. Da? Așa că vă necăjesc cu aceste trei cuvinte. Da? Cred că le-ați mai întâlnit. Nu vă sunt străine ca și cum le-au zis pentru prima dată. Topos vine de la topografie, înseamnă loc. Loc. Iar când vorbește de loc, spune și acasă și la templu. Da? Ce făceau ei permanent, ce făceau ei continuu, ce făceau ei ca stil de viață, asta definește etosul, dar apoi doctorul Luca zice să mă mai spun ceva. Nu era asta numai acolo că mergeau în fiecare zi la templu și mergeau și stăteau în colonadele acelea lui Solomon, stăteau în piațeta aceea și făceau o evangelizare și după aceea mergeau acasă. Nu. Doctorul Luca spune așa, zice, și acasă și la templu, în fiecare zi, ei făceau același lucru. Deci asta e foarte frumos și foarte diferit. Iar când vorbește de patos, adică de pasiunea cu care făceau, spune neîncetat. Neîncetat. Deci, între noi și ei sunt 2000 de ani. În 2000 de ani ne-am depărtat, nici nu mai vorbesc de noi sau de alte confesiuni sau cine, nu fac analiza asta. Nici nu vreau să privim cu asemenea ochelari, ci vreau să privim doar în fața oglindei Sfintelor Scripturi. Această comunitate în secolul 1, această comunitate în creștinismul primar, făcea ceva în fiecare zi. Și făcea ceva și acasă și la templu. Adică și când mergeau în public și când erau în private. Făceau același lucru. Și făceau cu pasiune. Adică neîncetat. Adică în mod stăruitor. Ne va spune atât de frumos Fapte 2:42, un text care cred că îl știm pe de rost, că ei stăruiau în patru lucruri. Stăruiau. Nu zicea, hai să mai vedem, hai să mai facem un studiu, hai să ne mai rugăm, hai să mai ne întâlnim, hai să mai frângem pâinea, hai că n-am mai avut de mult o părtășie și ar trebui să mai avem. Ăștia în fiecare zi făceau asta. Și aici din nou Luca ne spune, în fiecare zi, la templu, acasă, neîncetat, ce făceau? Îl prezentau pe Hristos. Îl prezentau pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelia Lui. Știau ce, cum au spus frații la îndemnul de rugăciune și a spus și fratele Arpi, că ce ne-a făcut Domnul și ce ne-a făcut nouă Domnul. Și atunci, cum să nu spui la alții ce ți-a făcut Domnul? Nu trebuie să fii predicator, să-l ucid, că o să zici, oh, frate, dar eu nu sunt predicator, eu nu știu eu. Păi, predică cu fapta, că e cea mai puternică predică care se poate predica. Asta e adevărata predică, predica cu fapta. Păi, să faci ucenici, să învăț, să fac ucenici, nu trebuie decât exemplu personal. Exemplu personal acasă, în familie. Ce văd copiii noștri, ce vede familia în noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini. Știți, creștinismul de astăzi, creștinismul acesta din secolul 21, cu 2000 de ani interval, este un creștinism în care vrei să fii bun, să fii credincios, dar ai de mers la serviciu, ai de rezolvat probleme, ai de întreținut o familie, ai responsabilități, ai biluri de plătit, ai alergătură multă de făcut și spui, dacă pot și mă străduiesc să ajung și la biserică, mă străduiesc să fiu la casa Domnului, mă străduiesc să fiu bun exemplu, mă străduiesc să fiu bun creștin și cu ajutorul Domnului și prin harul Domnului, când o încheia alergarea, să ajung în cerul lui Dumnezeu. Ăștia din secolul 1 nu făceau așa. Ei nu spuneau, avem o agendă și pe lângă agenda aceasta avem și un supliment. Și suplimentul este să fim buni, să fim credincioși, să ascultăm de Domnul, să mergem la casa Domnului, să ne rugăm, să citim în Scriptură și prin meritele Domnului Iisus să intrăm în cer. Nu. Pentru ei central era Hristos, pentru ei central era Dumnezeu, pentru ei era să-L prezinte pe Hristos. Asta era pe primul plan, pe primul loc. Asta e diferența foarte mare între noi și ei. Ei nu aveau o agenda lor. Ei știau un lucru, am fost mântuit, am fost salvat și acum trăiesc numai pentru asta. Să-L urmez pe El, să umblu cu El, să-L prezint pe El, să-L arăt pe El, să-L fac cunoscut pe El, indiferent ce mi se întâmplă, indiferent unde mă mută, indiferent unde mă așează, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, central în viața mea este asta. În fiecare zi, la templu și acasă, neîncetat, Hristos este totul. Observați în 2000 de ani cât s-a schimbat, cât ne-am depărtat. Eu nu zic că să-mi înțelegeți gluma, care are multă ironie și mult sarcasm în ea. Poate că acum, nu știu dacă ne-ar ajuta o sesiune din asta de nuiele, nu ca să nu mai spunem și să nu mai vorbim. Poate că acum ne-ar trebui o sesiune de nuiele și câteodată Domnul mai ia nuiaua Lui. Pentru că acum avem agendele noastre și avem planurile noastre și avem alergarea noastră, care nu-i împotriva voii lui Dumnezeu, numai că nu punem pe primul loc pe Hristos. Asta e toată diferența. Pentru noi, Hristos și creștinismul e așa un extra, un supliment. Da, o să mă duc la biserică, o să fiu bun, o să fiu cu minte, o să fiu credincios, o să încerc să-mi fac datoria. Așa vorbim, să-mi fac datoria față de casa Domnului, față de biserică, o să încerc. Dar, în primul rând, am asta și am școala de terminat și am serviciu de făcut și am asta de rezolvat și am planurile astea. Și creștinismul, partea de viață cu Hristos, e și ea acolo, dar e undeva ca un supliment, ca un extra. Ori cei din biserica primară aveau total altă abordare, altă trăire, altă gândire, altă înțelegere. Și normal că Dumnezeu era cu ei. Și normal că Dumnezeu lucra prin ei. Și normal că Dumnezeu era prezent și cu mare putere în mijlocul lor. Pentru că ei n-aveau altă agendă. Pentru ei totul era Hristos. Să-L facă cunoscut, să-L prezinte pe El, să-L arate celor din jur și cât mai mulți oameni să se întoarcă la Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Facem și noi parte în secolul 21 din aceeași biserică, aceeași biserică apostolică, cum spunem noi, biserica penticostală, biserica lui Dumnezeu apostolică. Și mai sunt și alte confesiuni care se pretind apostolice. Dar trăim noi oare așa cum trăiau acești apostoli? Haideți să mergem înaintea Domnului și să ne cercetăm și să ne rugăm ca într-adevăr Hristos să fie pe primul loc în viața noastră și în fiecare zi, la templu sau acasă, neîncetat, să-L urmăm pe El. Ne rugăm împreună.